Die absurditeit van oorlog deur Freek Robinson. Jong wit dienspligtiges se emosionele ervaring van die kru werklikhede van die Angolese oorlog word sonder skroom vertel in twee boeke wat onlangs verskyn het. Van Booyens se Troep en Dana Snyman se Seun dwing die leser om opnuut bestekopname te maak van Suid-Afrika se deelname aan die oorlog wat geduur het van 1966 tot 1988. Namibië, in daardie tyd bekend as Suidwes-Afrika, was toe onder Suid-Afrika se voogdyskap, soos bepaald deur die VN tydens die vredesonderhandelinge na die Eerste Wêreldoorlog. Met die onttrekking van die Duitse koloniale moondheid uit Namibië, het Suid-Afrika die land bestuur as, so te sê, sy eie grondgebied. Dis waaroor die Namibiese vryheidsbeweging SWAPO in opstand gekom het. Hulle het vanuit die suide van Angola terreuraanvalle geloods teen Suid-Afrikaanse soldate wat in die noorde van Namibië ontplooi was. Die Angolese vryheidsbeweging, die MPLA, is deur Rusland ondersteun. Kiba het opgeleide soldate voorsien. Die situasie is deur die Nasionale Party regering hier gesien as 'n bedreiging. Soos Dana Snyman skryf oor die NP-propaganda, daar is 'n totale aanslag teen Suid-Afrika deur die kommuniste wat oor die wêreld wil heers, die rooi gevaar. Die oorlog in Angola is niks anders nie as 'n stryd tussen die weste in Rusland en ander communistische lande. Ons is aan die westerse kant. Binnenlands gebruik die communiste die ANC en ander swart agitators om die Suid-Afrikaanse regering tot die val te probeer bring en beheer oor die land oor te neem. Jong troepe van Suid-Afrika het onder geheimhouding aan die voorste linies geveg. Die vraag is of dit wenselik en geregverdig was vir Suid-Afrika om betrokke te raak by Namibiese vryheidswording. In die proces is minstens 2500 jong, wit, hoofsaaklik Afrikaanse mans van 17-18 jaar na hulle doodgestuur in 'n vreemde land weens die rooi gevaar. 'N saak waarvan hulle niks geweet het nie en geen belang by gehad het nie. Ek onthou hoe ons as nuuspan by die SAIK filmmateriaal uit Londen ontvang het as deel van ons gewone leweringsooreenkoms. En daarin was het so duidelik soos daglig dat Suid-Afrikaanse soldate met ratelpanservoertuie in Angola bedrywig was. Ons is verbied om die film uit te saai. Later was dit so algemeen bekend dat Suid-Afrikaanse soldate in Angola was, dat die verbod opgehef is. 2 jaar verpligte diens aan die grens is aan een en elkeen opgedwing. As jy nie wou nie, is jy tronk toegestuur. Talle het land uitgevlug. Vooral die Engelse burgers, soos bijvoorbeeld Elon Musk, vandag die rykste man op aarde. Dit bly raaisel of daar 'n reële dreigende communistische oorname was, aangevoer deur die Sovjet-Unie, wat teen alle koste gestuit moes word voordat die communiste Namibië sou oorrompel en vorder tot by die Suid-Afrikaanse grens. Oorlog is 'n bizarre affaire. Dis deel van die geskiedenis van die mensdom vanaf die vroegste tye. Die opgetekende geskiedenis van oorlog dateer terug tot sowat 3000 jaar voor Christus. Dit was in Mesopotamië tussen die magte van Sumer en die Elamite. Die beraamde geskiedenis op grond van opgrawings dui daarop dat wapens al rondom 7000 voor Christus in gebruik was. Dit was hoofsaaklik pyl en bo, swaarde en spiese. Opponerende soldate moes so 70 meter weg van mekaar wees om die pyl en boog en spies doeltreffend te gebruik. Maar as hulle die vlaag van pyle kon afweer met skilde, begin die tromp opgeveg met swaarde. Die vyande ken mekaar van geen kant nie, maar hulle kyk mekaar in die oë terwyl hulle veg tot die dood toe. Dis oorlog wat deur die heersers aan die een of beide kante aangestig is. Vir die gewone burgers was daar weinig voordele. Soos toe en nou gaan het gewoonlik oor die uitbreiding of beskerming van grondgebied vir Lebensraum. So was dit met Hitler en vandag met die Palestynë en Israëliërs. Hoe word bepaal wie het gewen? Dis natuurlik duidelik as die vyand die wit vlag hys. Die besluit is gewoonlik geneem op grond van lewensverlies. Dus honderde of duisende mense wat mekaar nie eens ken nie, word doodgemaak terwille daarvan om die magshebzig van die politici te bevredig. Denk maar aan Japanse aanval op Pearl Harbor tijdens die Tweede Wereldoorlog en die daaropvolgende Amerikaanse reaksie om atoombomme te gooi op Nagasaki en Hiroshima in Japan. By Pearl Harbor is 2390 mense dood. By Nagasaki en Hiroshima minstens 200.000. Moderne technologie maak oorlogvoering nog meer onpersoonlik en dodelik. Soos nou in Israel en Gaza gebeur, peper die Palestijnen en die soldaten van Israël mekaar met missiele wat elektronisch geprogrammeerd word om teikens etelike kilometers weg te tref, selfs interkontinentaal. Die afgelope jaar is na raming meer as 44.500 Palestijnen in Israëlse bombardering dood. Israëlse verlies was na wat berig word 1139. Daar en in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne word ook hommeltuie gebruik om aanvalle oor groot afstande uit te voer. President Poetin van Rusland tree op soos 'n typiese feodale heerser wat sommer goedsmoeds dele van Oekraïne opeis. Tijdens die koue oorlog was het Ruslandse strategie om sy invloedssfeer uit te brei deur wapensteen te gee aan bondgenote wat vasgevang was in konflik, soos die MPLA in Angola. Een aand in Augustus 1978 was daar 'n aanval op die Suid-Afrikaanse basis by Katima Mulilo met Russiese vuurpyle. Daaroor skryf een van die troepe in Ban Boeien se boek, 10 van ons manne het gesnevel. Liggaamsdele het oral gelê. Party het sommer so in hulle slaapsakke vasgebrand. Party onherkenbaar vermink. Voete en boetse af. 'n Kop in die boom. Ai. Ons het gedoen wat ons kon. Ek het lyke help verwyder. Liggaamsdele by mekaar gemaak. 'n Mens kan jou indink wat 'n geweldige impak so 'n voorval gehad het op die gemoed van jong seuns. Dit het bygedra tot die ontmensliking van die manne. Van die begin af, met hulle aanmelding vir diensplig by basisse, is troepe verskreeuw, gevloek en aan uiterste fisieke take onderwerp, soveel so dat etlike tot die dood toe oorreis is. Daarna Snyman vertel hoe een instrukteur hulle meegedeel het wat met hulle sou gebeur. Jy is laar as slang K op die bodem van die see. Ek gaan jou afbreek tot niks. En dan gaan ons jou opbou tot 'n eerbare trotse man en soldaat, 'n bate vir jou land en jou God. Dit bly 'n raaisel hoe sulke optrede teenoor die jong manne van hulle toegewyde soldate sou maak aan 'n erge oorlogssituasie. Het Suid-Afrika se betrokkenheid by die oorlog bygedra tot 'n oplossing en vrede? 'n Oplossing is uiteindelik aan die onderhandelingstafel bereik. Daar is ooreengekom dat Suid-Afrika en Cuba aan Angola sou onttrek, sodat die Angolese hulle eie politieke situasie kon beredder. Namibië se onafhanklikheidsverkiesings is in November 1989 gehou, omtrent in die tyd dat die Berlynse muur geval het. Rusland onder 'n nuwe staatshoof Mikhail Gorbachev het met sy beleid van glasnost, openheid en perestroika herstrukturering verklaar dat hy nie meer die aptyd het om hom in ander lande in te meng nie. Niks nie. Dit is wat die staat vir hulle gedoen het, sê die troepe. Die meeste van hulle het tot vandag toe posttraumatiese stresversteuring. Hulle sukkel om in die samelewing aan te pas. Talle se huwelike verbrokkel. Talle ander het intensiewe sorg nodig vir ledemate wat afgeskiet is. Het Suid-Afrika se betrokkenheid by die Angolese oorlog bygedra tot 'n oplossing? Het die rooi gevaar ooit Suid-Afrika bedreig? In 2011 het ek en my vrou Lisa vakansie gehou in Cuba. Oral waar ons gekom het was die mense net vriendelik. Ons hele besoek is gereël deur 'n Kubaanse reisagentskap. Ons agent was 'n middeljarige man wat alles goed gereël het. Toe ons aan die einde van die vakansie groet, merk hy terloops op: "I was a helicopter pilot. I fought you guys during the Angolan War." Daar was geen vyandigheid van hom af nie. Dieselfde het ons ervaar in Rusland so 4 jaar gelede, voordat president Poetin Oekraïne binnengeval het. 'n Mens bly maar 'n mens, oral waar jy gaan. Oorlog bly 'n absurde ding.